Incidents netālu no Luksemburgas robežas esošajā Trīrē notika gaišā dienas laikā. 51 gadu vecais pilsētas iedzīvotājs ar apvidus automašīnu bija iebraucis gājēju ielā. Pēc aculiecinieku stāstītā vīrietis braucis no vienas ielas puses uz otru, nobraucot teju kilometru un aiz sevis atstājot postažu un uz zemes gulošus cilvēkus. Pēc aculiecinieku teiktā tumši pelēks luksusa apvidus auto Range Rover lielā ātrumā drāzies pa ielu un tā trāpītie cilvēki esot atsviesti uz visām pusēm. Pa gaisu aizlidojuši arī bērnu ratiņi. Pēc notikušā uz ielas pavērās postaža ar sadauzītiem stikliem, izkārtnēm un citiem izmētātiem priekšmetiem. Līdzās tiem arī mirušie un ievainotie, kuri bija vairāk nekā 10. Kopumā miruši 5 cilvēki, tostarp 9 mēnešus vecs bērns un viņa tēvs. Savukārt māte slimnīcā ārstējusi ievainojumus. Mirusi arī kāda pensionāre, kā arī 52 un 25 gadus vecas sievietes. 4 minūtes pēc policijas izsaukuma vīrieša automašīna tika pārtverta, autovadītājam nogriežoties nost no gājēju ielas. Internetā izplatītajos video materiālos redzams arī aizturēšanas brīdis, likumsargu automašīnām ielencot vīrieša sadauzīto spēkratu, kura vēstiklā bija ieķērusies arī kāda gājēja rokas somiņa. Vīrietis noguldīts ar seju uz zemes, saslēgts roku dzelžos un aizturēts. Ņemot vērā, ka incidenta motīvi nebija skaidri, policija noslēdza pilsētas centru un tā apkārtni. Pēc aizturēšanas tika konstatēts, ka vīrietis ir lielā alkohola reibumā. Savukārt pēc nopratināšanas policija norādīja, ka nav pazīmju par to, ka notikušais būtu saistīts ar politiskiem, reliģiskiem vai teroristiskiem motīviem. Prokurors Pīters Fricens skaidrojis, ka vīrietis, kurš iepriekš nav ticis sodīts, cietis no psihiskām problēmām, tādēļ viņš nodots psihiatru uzraudzībā. Vācijas televīzijai kāds vārdā nenosaukts vīrietis, kas agrāk autovadītājiem dzīvojis kaimiņos, skaidroja, ka vīrietim bijuši garīga rakstura traucējumi un problēmas ar tēvu un finansiāli sarežģījumi. Vīrietis bijis bez dzīves vietas un dzīvojis automašīnā, kuru viņam kāds aizdevis. Pēc notikušā jau vakar vakarā zvanīja pilsētas katedrāles zvani un tika aizlūgts par bojāgājušo piemiņu. Arī šodien pilsētā tiks izveidota īpaša piemiņas vieta. Līdzjūtību izteikusi gan Vācijas kanclere Angela Merkele, gan reģiona premjers Malu Dreyers un citas amatpersonas. Lūk, ko norādīja šokētais pilsētas mērs Wolframs Lībe.
Mēs visi atkal un atkal esam redzējuši šādus kadrus televīzijā no citām valstīm un esam domājuši, ka tas nedrīkst notikt Trīrē. Bet tagad tas šeit ir noticis un es šeit stāvu kā mērs un man trūkst vārdu. Un es sev uzdodu jautājumu. Kā cilvēkam var ienākt prātā braukt cauri Trīres centram un nogalināt cilvēkus?
Ielā, uz kuras notika traģēdija, parasti tiek rīkots tradicionālais Ziemassvētku tirdziņš, kas šogad COVID-19 pandēmijas dēļ ir atcelts. Arī šoreiz tur bija gana daudz cilvēku, kas pastaigājās vai iepirkās. Notikušais iedzīvotājiem atsaucis atmiņā notikumus pirms 4 gadiem Berlīnē, kad terorists ar kravas mašīnu iebrauca Ziemassvētku tirdziņā, nogalinot 12 cilvēkus. Rihards Plūme, Latvijas radio.